No niin, tervetuloa sateisena perjantaina. Tänään on salissa vähemmän väkeä. Joitakin aina tippuu pois ja varmaan aika iso osa katsoo noita videoita. Onko mistään asiasta mitään kysyttävää tai sanottavaa? Sitten keskustaan ja periferiaan. Neljäs luento menossa. Kurssi menee eteenpäin. Ne tekstit, mitä täksikerraksi oli luettavana, ne on kohtalaisen paljon nykyhetkeä. Ja minä tulen tässä luennolla kulkemaan laajalti historiassakin, puhumaan muustakin kuin nykyhetkestä ja taloudesta, erilaista kosmologiaa, eli maailmanrakennetta ja niin edelleen. Desiderat Marie-José Lavallée. Hän on lehtorina Montrealin yliopistossa, tällainen nuori tutkija. Tutkii muun muassa vallankumousten historiaa ja sellaisia asioita. Ja Marie-José on lukenut eri kirjoja kuin minä. Hän on lukenut Immanuel Wallersteinia, no minäkin olen joskus häntä lukenut. Ja Samir Aminia, jota minä en ole lukenut koskaan. Minä tässä olen lukenut Johan Galtungia, Tuan Yifuuta, joitakin muita. Mutta puhumme kuitenkin kohtalaisessa määrin samantyyppisistä asioista, koska kyseessä on tapa katsoa tätä koko globaalia rakennetta, jossa on voimakkaampia keskuksia ja heikompia periferioita. Siihen löytyy sitten suuri joukko erilaisia nimiä. Jotta nämä Marie-Joséen käyttämät termit olisivat kaikki selviä varmasti, niin käydään nämä lävitte. Global power, kuten hän sanoo siinä prologissaan. Kun Neuvostoliitto romahti ja Yhdysvallat oli ainoa supervalta maailmassa, niin alettiin puhua hyvin voimakkaasti, että nyt on hegemoninen tilanne varmasti maailmassa. Koska yksi valtio, mikään muu valtio ei ole läheskään sen veroinen, noin 30 vuotta sitten. Joka taas kuulosti rumalta sanalta Yhdysvaltain johdon mielessä, joten global power, valta kyllä, joka toimii kaikkialla maapallolla, mutta ei nyt mikään hegemoni kuitenkaan. On semmoinen, mitä hallinto ja poliitikot käyttävät. Hegemonia on käsite, joka tarkoittaa sitä, että meillä on tietty valtio, joskus se voi olla kulttuurikin, mutta lähinnä tässä nyt valtio, joka on sotilaallisesti, taloudellisesti, poliittisesti ja kulttuurisesti selkeästi ylivertainen kaikkien muiden suhteen. Ja jonka vaikutusvalta sitten leviää ympäri maailmaa. Se on selkeä johtaja. Imperiumi viittaa hyvin pitkälti samanlaiseen tilanteeseen, mutta on enemmän taloustieteellinen käsite. Poliittinenkin ja sotilaallinenkin. Imperialismi tarkoittaa sitä, että joku valtio rakentaa itselleen imperiumia. Ja näitä käsitteitä käytettiin ennen kaikkea 1800-luvulla, jolloin eurooppalaiset valtiot valtasivat, ryöstivät erilaisia alueita muualla maapallolla. Toisen maailmansodan jälkeen, niin kuin varmaan tunnette historiasta, nämä siirtomaimperiumit romahtivat ja meille syntyi pitkälti toista sataa uutta itsenäistä valtiota. Mutta tietyt taloudelliset, poliittiset ja kulttuurilliset rakenteet eivät poistuneet. Ja sitä on sitten ryhdytty kutsumaan neoimperialismista tai neokolonialismiksi. Ja tähän liittyvät nämä sanat formaalinen imperialismi ja informaali. Formaalinen tarkoittaa sitä, että yksi valtio menee ja vallottaa territorian, ja kansan jostakin. Ja hän organisoi siellä hallinnon. Hän organisoi poliisivoimat, armeijan, tietysti joku määrä koulutusta, tienrakentamista, infrastruktuuria yleensä ja niin edelleen. Eli tämä valtio investoi omaa pääomaansa hallintoon. Ja sehän maksaa rahaa. Se on kallista. Informaalinen on sellainen rakenne, mitä ryhdyttiin harjoittamaan ennen kaikkea toisen maailmansodan jälkeen. Että annetaan niitä itse maksaa. Oma hallintonsa, oma koulutuksensa, oma infrastruktuurinsa, oma turvallisuutensa. Pidetään taloudelliset, kulttuurilliset suhteet, poliittiset suhteet edelleen voimassa. Jolloin erinäköisten voittojen kotiuttaminen sieltä päin on halvempaa. Länsi on voimakkaasti poliittisesti latautunut käsite. Tehdäpä Gallup. Kuinka moni teistä on länsimaalainen ihminen? No joo. Mistä te tiedätte? Mistä te tiedätte sen? Kuka kertoisi? Jahaa. Joo, kyllä. Voitko spesifioida? Kyllä avioliittoja löytyy muualtakin, on sormukset ja
mitä.
Selvä, joo. No me olemme länsimaisia ihmisiä, ok. Noin 100 vuotta sitten me olimme mongoleja. Me olimme itäisiä ihmisiä. Mutta kiltit ruotsalaiset, jossakin määrin myös norjalaiset ja tanskalaiset, olivat sitä mieltä, että on hyvä argumentoida suomalaiset eurooppalaisiksi. Ja noin 100 vuotta olemme tehneet pikkuhiljaa matkaa länteen. Olemme siinä nyt kohtalaisen pitkällä. Länsi on kohtuullisen rajattu käsite. Lähinnä riittyy läntiseen Eurooppaan ja USA:han. Eli nämä on näitä perinteisiä imperialistisia alueita. Mutta se länsikin rakoilee. Kylmän sodan aikaan, 1990-luvun alkuun asti, oli hyvin selvää, että Eurooppa, ainakin Länsi-Eurooppa, on länttä. Sitten kun menee noin 10 vuotta tämän vuosituhannen alkuvuosiin, niin huomasin pieneksi järkytyksekseni, että niin kuin amerikkalaisissa lähteissä ei viitata enää Eurooppaan ollenkaan, kun puhutaan lännestä, vaan länsi loppuu jonnekin New Yorkiin. Että tämä on se syy, miksi Mari Jose siinä prologissaan sanoi, että länsiä on kaksi. Yksi on semmoinen, missä meillä on Yhdysvallat, toinen semmoinen, missä eurooppalaiset pitävät itseänsä myös läntenä. Mutta Yhdysvalloista se usein unohdetaan ja monessa muussakin paikassa maailmalla. Ja tähän tulen palaamaan vielä tässä tämän perjantai-saarnan mittaan. Sitten minulla on tällaiset nimet keskus ja periferia. Niillä voidaan puhua ihan samasta asiasta, mutta hiukan toisesta näkökulmasta. Ja minä nyt käytän niitä. Ja otan yhden argumentin tällaisesta Jifu Tuanin kirjasta nimeltään Topofilia, jossa hän tutkii ympäristöllisiä, niin kuin tapaa havaita ympäristöä, millaisia arvoja niihin liittyy ja minkälaisia niin kuin, mielipiteitä niihin liittyy. Se on semmoinen vanha maantieteen klassikko. 1974 aikoinaan julkaistu. Ja hän tutki kaiken näköisiä kansoja. Siis hän on kanadalainen, kiinalaista juurta, kuten nimestä näkyy. Hän sitten tutki kaikenlaisia intiaaniheimoja ja sun muita. Hänen perusteensa tässä kirjassa on, että kaikki kansat kaikkialla aina sijoittivat itsensä maailman keskukseen. Jos voivat tehdä sen vapaasti. Jos he eivät tee niin, niin se kertoo joko poliittisesta tai kulttuurisesta alistussuhteesta. Näytin tämän kartan teille maanantaina. Katsotaan tätä uudestaan vielä. Siis meillä on tässä kolme mannerta. Aasia, Libya ja Eurooppa. Ja Aasia on tuolla kaikkein ylimpänä. Minkä takia se on kaikkein ylimpänä? Sen takia, että tämä on katolisen kirkon kristillistä kosmologiaa, eli maailman rakennetta. Koska melkein kaikki se, mitä on tapahtunut Raamatussa, on tapahtunut Aasiassa. Aasiaa pidettiin kaikkein parhaana ja ylimpänä mantereena tässä kosmologiassa. Keitä ovat nämä herrasmiehet, joita siellä seisoo? Kolme kappaletta. Siis tuolla ylhäällä Araratin vuorella on Noan arkki ja he ovat Noan poikia. Ja vanhin poika Seem sai hallitakseen Aasian, eli parhaan alueen. Toiseksi vanhin poika, Haam, sai Libyan, eli Afrikan, kuten nykyään sen tunnemme. Nuorin poika, Jafe, sai sitten Euroopan, koska Eurooppaahan ei Raamatussa mainita koskaan. Et Libya sentään mainitaan, Saaban kuningatar saapuu rupattelemaan kuningas Salomonin kanssa ja niin edelleen. Et se löytyy Raamatusta. Et tässä meillä on tilanne, missä eurooppalaiset ovat sijoittaneet itsensä maailman periferiaan. Mikä kertoo sitä voimakkaasta kulttuurisesta kosmologiasta, mikä kristinuskossa tuohon aikaan vallitsi. Katsotaanpa klassista kiinalaista maailmanrakennetta. Kukaan ei oikein tarkkaan tiedä, miltä vuosisadalta tämä on. Tämä on tämmöinen hyvin yksinkertainen maailmanrakenne. Tässä me näemme jälleen keskustan ja periferian. Eli tuossa keskellä meillä on keisarillinen pääkaupunki. Sen ympärillä on keisarilliset läänitykset. Eli mistä keisari itse saa elantonsa ja varallisuutensa. Sitten meillä on sivistys. Sivistys tarkoittaa sitten keisarin vasallien läänityksiä, joissa vallitsee samantyyppinen kulttuuri, samantyyppinen toimintatapa ja rauha kuin tuolla keisarin alueellakin. Sitten meillä on vyöhyke, jossa tapahtuu opetusta. Eli siellä asuu barbaareja, jotka ovat kuitenkin halukkaita ottamaan vastaan keskustasta virtaavaa kulttuuria ja hyvien tapojen opetusta. Vielä kun mennään ulompaan vyöhykkeeseen, niin siellä asuu vielä barbaarisempia kansoja, joiden kanssa kuitenkin ollaan diplomaattisissa kanssakäymisissä ja houkutellaan niitä. Et kun me ollaan teitä parempia ja viisaampi ja meillä on parempi kulttuuri, niin teidän kannattaa tulla meidän porukoihin. Sitten kutonen on vyöhyke, jossa asuu niin raakoja barbaareita, että niitä ei pysty houkuttelemaan. Tässä Kiina on sijoittanut itsensä maailman keskukseen. Osaako teistä kukaan Kiinaa, Japania, Koreaa? Ei. Kiinahan on sinänsä mielenkiintoinen valtio, että sen valtion nimi on keskustan valtio. Eli se kirjoitetaan näin. Ensin piirretään territorio, sitten merkki siihen, että mistä kohdasta on kysymys, eli keskustasta. Sitten piirretään toinen territorio, sinne kuningas, hänen jalokivensä, eli kuninkaalla pitää olla omaisuutta, jolla hän hoitaa hallintoa. Sitten vedetään kiinni, tämä tarkoittaa valtiota. Tämä on Kiina, keskustan valtio. Sen klassiseen ajattelutapaan kuuluu hirveän voimakkaasti juuri nimenomaan tällainen keskustassa oleminen. Karaesu, eli kiinalainen kartta. Tämä on piirretty Japanissa, mutta tämä on selkeä, että olen ottanut nimenomaan tämän. Eli tuo kirkkaasti väritetty alue, se on, siis tämä on maailmankartta. Tämä on kartta koko maailmasta. Tuo kirkkaasti väritetty alue, missä on monta länttiä, se on Kiina. Kiinan imperiumi itse. Ja nuo pienet alueet ovat Kiinan prefektuureja. Tuolla oikealla ylhäällä näkyy Korea, joka oli ottanut sisäänsä paljon kiinalaista kulttuuria, oli uskollinen vasalli, mutta kuitenkin ulkomaa. Siinä vähän alempana kaksi punaista länttiä, ne viittaavat Japanin saariin. Honshua löytyy ja Kyushuta. Mutta kun Japan oli hankalampi, oli sillä hyökkäilijät ja kaikkea muuta, niin Japania ei tarvitse piirtää kokonaan. Taiwanin saari tuolta löytyy, täältä lähtee Kaakkois-Aasia alaspäin. Ylhäällä on vähän vuoristoa ja lännessäkin on vuoristoa. Muulla maailmalla ei ole niin kuin suurempaa väliä. Tämä on maailman kartta. Tässä on kaikki relevantit osat maailmasta. Ja se kaikkein relevantein osa on nimenomaan Kiinan imperiumi itse. 1700-lukua. Toinen. Tässä me taas näemme intialaista kulttuuria. Tämä on buddhalainen. Jälleen Japanissa piirretty kartta. Tämä on tuolla Kioton yliopistossa olemassa. Se on semmoinen 2x2 metriä. Olin nähnyt joskus ihan alkuperäisenkin. Mitä me täällä nähdään? Kuten tiedätte, Intia on semmoinen kolmion muotoinen paikka, joten tässäkin me näemme tämän kolmion muodon. Suurin osa kartasta on sitä Intiaa. Tuolla ylhäällä löytyy pyhä meruvuori, eli Himalaja. Oikeassa yläkulmassa pystytte ehkä hahmottamaan, se on Intia paljon pienempänä, Kiinan, mutta kuitenkin aika isona. Korea sieltä löytyy ja Japani. Ja sitten löytyy muutamia saaria täältä muualta. Tämä on samantyyppinen kuin se kiinalaiskartta. Tässä se Intia on maailman keskus. Jotain muuta, mikä japanilaisille on ollut tärkeää, siinä vielä näkyy. Mutta muusta ei ole sen kummempaa väliä. Tämä on maailmaa ennen eurooppalaisten tuloa tai vallotuksia täällä. Korealainen kartta. Ne on samantyyppisiä karttoja kuin mitä 1400-luvulta lähtien Koreassa on piirretty. Tämäkin on maailmankartta. Ja tässä näkyy jo paljon enemmän. Siis Korea on ollut aina paljon pieni verrattuna naapureihinsa. Niiden on tarvinnut nähdä paljon paremmin, minkälainen se maailma oikein on. Ne on aina keränneet tietoa enemmän. Eli tämä on yhdistelmä perinteistä kiinalaista kartografiaa ja sitten arabeilta hankittua tietoa läntisistä alueista. Tuolla te näette Kiinan, siis tämän merkin te ainakin tunnistatte. Tämä on tuossa kartassa vähän vanhemmalla tavalla piirretty. Sen oikealla puolella on melkein yhtä isona kuin Kiina itse löytyy Korea. Ja Japani on heitetty semmoiseksi pikkusaareksi tuonne vähän kauemmaksi. Kiinan länsipuolta löytyy Kaakkois-Aasia. Sitten löytyy niin kuin väärinpäin olevana kolmiona Intia. Sitten siellä on Arabian niemimaa ja täältä löytyy Afrikka. Tuolla ylempänä löytyy Välimeri. Ja sieltä näkyy jo Eurooppakin. Tämä on kuitenkin vielä selvästi Kiina-keskeinen, tämä kartta. Sitten löytyy tämmöinen uusi manner täällä kaiken ympärillä. Sieltä löytyy kaikenlaista, sieltä löytyy tyttölasten valtioita. En tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta semmoinen nimi siellä on. On jättiläisten valtiota ja on kääpiöiden valtiota ja kananmunan syöjien valtioita ja kaikenlaisia myyttisiä paikkoja, joita kukaan korealainen ei ole nähnyt, mutta joita ehkä arabit matkoiltaan kertoivat. Tuohon ennen yhden tarinoita ja kaikkea sellaista. Ja täällä lännessä on paikka, minnekä aurinko ja kuu painuvat ja idästä ne sitten nousevat. Eli tässä on sekä reaalisia, meidänkin ymmärtämiämme elementtejä, että myös täysin fantastisia elementtejä. Mitä kauemmas menemme periferiaan, sitä fantastisempaa siellä on. Muutama vuosi sitten kirjoitin artikkelin lännen käsitteestä Kiinasta katsottuna, ja silloin etsin erilaisia kiinalaisia tekstejä. Et länsikiinassakin on Xifang, eli läntinen suunta. Kiinassa ei toimi Wikipedia, mutta siellä toimii Baidu, joka on samanlainen paikka, minne tietoa kerätään ja kootaan. Ja tämmöinen kartta sieltä löytyi 5 vuotta sitten. Nyt ei löydy enää. Kävin tämän pari päivää sitten tarkistamaan. Löytyy karttoja, joissa Kiina edelleen pannaan maailman keskukseen. Mutta kyllä se Kiina mieltää itsensä nimenomaan itään nykyään. Mistä syystä näkee edelleen kohtuullisen paljon Eurooppa-keskisiä karttoja? Eli he eivät välttämättä sijoita itseänsä nimenmukaisesti aina maailman keskukseen. Tässä Kiina on selvästi tuolla idässä. Mitä kuuluu länteen? Sininen on länttä. Punainen on ei-länttä. Et ne luetellaankin tuossa. Löytyy Yhdysvallat, läntinen Eurooppa, Kanada, Australia, Uusi-Seelanti ja sen tyyppiset maat. Täällä on myös sitten Turkki ja Venäjä, Kazakstanit väritetty. Ne on niin kuin sen tyyppisiä maita tuonne länteen. Sanoin silloin, kun Mari piti luentoa, että Venäjä on hankala sijoittaa, koska sitä usein vähän kaikki muut työntää johonkin toiseen kategoriaan kuin missä he itse ovat. Mutta tässä selvästi sijoitetaan oma valtio muuanne kuin sinne keskukseen. Et jotain tässä vuosistojen mittaan on selvästi tapahtunut. Sitten jos katsoo, mitä ehkä tuo tämmöistä tietosanakirjaa, vaan katsoo kiinalaisia kirjoja ja artikkeleita, missä se länsi on, niin se, mistä ne puhuu koko ajan Yhdysvallat. Ja Aasiakaan ei ole niin suuri kuin mitä me ajattelemme. Aasia on semmoinen, mikä otetaan ikään kuin lähelle itseä. No kyllä siinä, tämä on nyt vähän aika niin kuin dramaattisesti piirretty, kyllä sinne Keski-Aasia kuuluu ja niin edelleen. Mutta ennen kaikkea se nykyinen Aasia-keskustelu löytyy, se löytyy Itä-Aasia, Intian alueet, Kaakkois-Aasia. Että lännestä noin 80-90% on Yhdysvallat. Kyllä Eurooppakin mainitaan. Oikeastaan sama löytyy, jos lukee korealaisia tai japanilaisia. Kyllä se Eurooppakin mainitaan, mutta ennen kaikkea tämmöisenä niin kuin taloudellisena toimijana, jonka kanssa käydään kauppaa. Mutta USA on se, joka piirtää suuren kuvan. Ja sitten voi tietää, että eurooppalaiset tulee perässä. Et USA on se, mitä pitää katsoa. Että se meidän olemisemme lännessä, me tiedämme sen. Se on meidän kulttuurissamme sisällä. Ja kyllä ne muutkin sinne meidät laittaa, mutta me olemme aika lailla unohdettuja jo. Ja ennen kaikkea, jos käyttää tämmöistä ikään kuin Itä-Aasia keskeistä karttaprojektiota, niin Eurooppa tulee tuonne ihan reunalle sitten. Monenlaisia mielikuvia löytyy yhtä aikaa. Mitään tarkkaa ei ole. Vielä yksi. Milloinka eurooppalaiset alkoivat sijoittaa itseänsä keskelle ja ylös? 1500-lukua. Et sarjassamme maailman kauneimpia karttoja, joita tässä muutakin olen nähnyt, niin Martti Waldseemüllerin maailmankartta. 1507 tuli mustavalkea kartta, joka on isompi. Ja sitten tämä väritetty tuli 1508. Eli tämä on se paikka, missä eurooppalaiset alkavat tuntea voimansa. Kosmologinen muutos alkaa tapahtua. Tässä kartassa on paljon arvauksia. Tämä on siinä mielessä kuuluisa kartta, että oikeastaan se vuotta vanhempi kartta on se ensimmäinen, jossa Amerikalle tai tälle mantereelle lännessä on annettu nimi Amerikka. Et siitä ei tullut koskaan Kolumbiaa, vaikka Kolumbus sen periaatteessa löysi. Vaan tuolla ylhäällä oikealla oleva herrasmies on nimeltään Amerigo Vespucci, joka tutki tätä eteläistä osaa, kartoitti sitä, ja kukaan ei oikein tarkkaan tiedä, maksoiko hän Martin Waldseemüllerille vai eikö hän maksanut. Mutta hänen nimensä kuitenkin tuli tänne, hänen etunimensä tänne, mantereen nimeksi. Siinä vaiheessa kukaan ei ollut vielä nähnyt Tyyntämertä, eli tässä on pelkkä arvaus siitä, että sen takaa löytyy vielä toinen meri. Perusteen Marco Polon matkoihin Marco Polo kertoi, että Chipango-niminen saari, eli nykyinen Japanina tunnettu paikka, on jossakin itäisellä merellä. Se on piirretty tuonne ylös oikealle, ihan oikeaan paikkaan. Tässäkään ei vielä näy valtioita, ne tulee siis sen noin 100 vuotta myöhemmin. Mutta eurooppalainen kosmologia alkaa olla, niin sen niin perusperiaatteet rupeaa olemaan tässä. Se on keskellä ja se on ylhäällä. Sitten on hyvin hauska kirja, löytyy suomeksi. Mirsi ja Eliaden ikuisen paluun myytti, kosmos ja historia. 1949. Tämä taas on uskontotieteen klassikoita. Missä hän on tutkinut ison kasan klassista kirjallisuutta ja kuinka ne maailma rakentuu niissä. Ja se on aika selkeä tilanne taas. Meiltä löytyy kosmos, eli järjestäytynyt yhteiskunta täältä keskeltä. Ja kaos sen ympäriltä, keskusta ja periferia. On luonnollista ajatella tällä tavalla. Tämä on Pariisin keskustasta. Me näemme tästä kuvasta, että tämä ei ole mitään kaaosta. Tämä ei ole periferiaa. Tämä on imperiumin keskusta, mutta mistä me sen tiedämme? Miten me näemme? Kyllä, nimenomaan. Tässä on tilaa, tässä on geometriaa, tämä on harkittua, sitten löytyy tuo tolppa vielä. Tuommoinen tolppa, joka nousee ylös, jolla ei ole mitään niin kuin käytännön merkitystä. Se on imperiumin symboli. Ja juuri sen takia Pariisin kommuni tuhosi sen sitten. Tässä 60 vuotta myöhemmin Napoleon sen pystytettyä. Ja kun kommuni painettiin alas, niin se pantiin uudelleen pystyyn. Et me näemme tässä valtaa. Valta harkitsee. Tai toinen. Onko teistä kukaan koskaan käynyt Pyongyangissa? Ei. Nyt sinne ei pääsekään. Rajat on kiinni. Kyllä ne vielä joskus auki ja se on hyvin mielenkiintoinen paikka. Pyongyangin keskellä on myös tällainen aukio. Siellä on tyhjää tilaa. Tyhjää tilaa tarvitaan, koska joskus pitää järjestää spektaakkeleita. Sieltä löytyy tilan yhdestä päästä kansan suuri opiskelutalo. Se on korkea rakennus. Se on rakennettu semmoisen kukkulan päälle, tai oikeastaan niin kuin ympärille. Ja sen parvekkeelta valtion johto silloin tällöin seuraa sotilasparaateja ja muita vastaavaa. Ja kun sieltä katsoo, ainakin 1,5 kilometriä eteenpäin löytyy sitten Dutchen torni, joka on jälleen torni, millä ei ole mitään käytännön hyötyä, mutta se osoittaa, se on vielä korkeampi kuin se Napoleon pystyttämä. Pohjois-korealaisen maailman keskus on Pohjois-Korea. Se on sikäli mielenkiintoinen torni, että sieltä löytyy myös tervehdys jyväskyläläisiltä Pohjois-Korean ystäviltä. Se on semmoinen kivilaatta siellä, semmoista punaharmaata graniittia. Joskus 1970-luvulla se on sinne viety. En tiedä, keitä ne ovat olleet, mutta sieltä löytyy Jyväskylä, jopa täältäkin. Melkein luulisin, että jotain Jyväskylän yliopiston opiskelijoita he ovat olleet, koska että Jutse, opintopiirejä, niitä sijaitsi nimenomaan yliopisto-opiskelijoiden paikalla. Tässäkin me näemme valtaa. Pikkuvaltiokin. Jos se oikein ikään kuin tiivistyy itsensä ympärille, voi käyttää hyvinkin imperiaalista, keskustatyyppistä arkkitehtuuria. Ja sitten sama sanoina. Kun meillä on keskusta ja periferia, niin sinne keskustaan meille kasaantuu valtaa ja hallintoa. Jotain korkeaa sieltä löytyy aina. Tarkkaan laskettua geometriaa, avaraa tilaa, jotta spektaakkelia voidaan järjestää. Mutta sitten jos mennään ihan sen ytimen ulkopuolelle, niin keskustasta löytyy normaali elämä. Siellä säädetään lait, siellä luodaan käytöstavat. Ja semmoinen norminmukainen arkipäiväinen elämä sijaitsee siellä. Ihan sen hallinnollisen keskustan ulkopuolella. Ihan normaali elämä. Periferia mieltyy psykologisesti ja kosmologisesti alas. Sillä ei ole useinkaan ulkorajaa, sen takia se on muodoton ja rakenteeton, kuten näistäkin eri luovista kartoista on löytynyt. Se on paikka, mistä löytyy epänormaalia. Mahdollista vaaraa, mutta myös mahdollista vapautta. Koska siellä on vähemmän normeja, vähemmän sääntöjä, ainakin keskustasta päin katsottuna. Sen takia sieltä voi löytää sitten periaatteessa ihan mitä tahansa. Ylimaallinen hyvä voi asua siellä, tai ylimaallinen paha. Eli sieltä löytyy hirviöitä, luultavasti löytyy paholaisia, mutta joulupukki, keijukaiset, ja pystyy asumaan siellä periferiassa myös. Arkipäiväisyys ja hallinto täällä keskustassa, epäarkipäiväisyys, outous, kummallisuus, sijaitsee periferiassa. En tiedä, onko teistä kukaan käynyt lomamatkalla lämpimissä etelän paratiiseissa. Mutta niitähän myydään muulla kuin arkipäiväisyydellä. No nimenomaan keinoja lähteä jonnekin, mikä ei ole arkipäivää. Mistä voi löytyä jotain epätavallista. Esimerkiksi romantiikkaa. Ja siellä voidaan maata pitkällään keskellä päivää hiekalla. Kuka sitä nyt kotonaan tekisi, mitenkään talvella. Mutta periferiassa tämä on mahdollista, koska en tiedä, mitä jännää voi tapahtua. Tämmöistä kirjoitin kuin Steven Pinkerin The Better Angels of Our Nature, Why Violence Has Declined. Jälleen yksi asia. So people in all cultures can react sympathetically to kin, friends and babies. They tend to hold back when it comes to larger circles or neighbors, strangers, foreigners and other sentient beings. The preference for one's group emerges early in life and seems to be something that must be unlearned, not learned. Eli suomeksi. Me kaikki synnymme rasisteina. Rasismi on luonnollinen olotila. Jotta emme kuolisi rasisteina, meidän pitää oppia pois rasismista. Se on sivilisaatiollinen prosessi. Jos opimme hahmottamaan maailmaa oman perheen, naapureitten, tuttavien ylitse, oman kansakunnan ylitse, tuonne laajemmalle. Mutta koska tämä on luonnollinen tapa ajatella, se meillä on luonnollinen kosmologinen tapa ajatella, että niin kuin periferia, kaukainen paikka on jollakin lailla outo. Se on muun muassa yksi syy siihen, miksi kun meillä on ollut tällainen hegemoninen tilanne, on ollut imperialismia, on ollut neoimperialismia, se jatkuu vuosisatoja. Sitä on pidetty moraalisesti vääränä asiana, myöskin vuosisatoja. Niin kuin miksi se ei muutu? Yksi yksi asia. Mistä se johtuu, on se, että ikään kuin se tuntuu luonnolliselta. Että jossain sillä kaukana nyt vaan on köyhiä, ne on oppimattomia. Ja se nyt vaan on, se on ikään kuin luonnollinen osa maailmaa. On siihen monta muutakin syytä. Mutta tämä on tietty kosmologinen rakenne, mikä meillä tässä on. Kun olen pitänyt monta luentoa elämäni aikana, niin kauan sitten muistan etsineeni tämmöisen kuvan maaliskuuta 2001. Tilanteessa, jolloin Yhdysvaltain hegemonia alkoi. Se nimenomaan se suuri hegemonia kylmän sodan jälkeen. Piti löytää uusi vihollinen, jokin perifeerinen, mikä uhkaa. Ja se löytyi islamista. Koska ne uskalsivat hyökätä Yhdysvaltoja vastaan, New Yorkiin ja Pentagoniin ja niin edelleen. Tämä nyt on menossa poikkeen. En Venäjästä löytyy, mutta Venäjästä en puhu nyt niin paljon tänään. Mutta Kiina on nousemassa. Pew Research Center toimii Washingtonissa, Yhdysvalloissa, pääkaupungissa. Se on tämmöinen periaatteessa puolueen tutkimuslaitos, joka tutkii erilaisia mielipiteitä ympäri maailmaa. Ja ne on 2019, ennen koronan alkua, ennen nykyisiä alueita. Et tietyt valtiot, joissa oli diplomaattisia selkkauksia Kiinan kanssa, kuten Kanadassa tai Ruotsissa, niin siellä negatiiviset mielipiteet, tuntemukset Kiinasta olivat selvästi voimakkaampia. Jossakin Kreikassa, minne Kiina oli investoinut paljon Pireuksen satamaan ja kaikkiin tuonne, niin ei ole siellä kovinkaan voimakkaita. Tässäkin se ajattelutapa oli negatiivisehkoa. Trumpin hallinto oli rummuttanut, että Kiina on suurin vihollisemme jo monta vuotta tässä vaiheessa. Niin ja tuo kuvakin. Siis kiinalaisistahan annetaan jopa tämmöisessä periaatteessa puolueettisessa tutkimuksessa hyvin kollektiivinen mielikuva. Että nämä nyt on lapsia, mutta niillä on Kiinan liput käsissä. Ja teksti lukee, että hei isänmaa. Et se ei myöly niin yksilöllisenä. No, tänä kesänä on tehty uusi ja negatiiviset tuntemukset Kiinaa kohtaan ympäri maailmaa ovat selkeästi voimakkaasti kasvaneet. Ja kuvassa meiltä löytyy tämmöinen, siis jos kuljette, onko kukaan käynyt Kiinassa koskaan? Hyvin, Kiinaan ei nyt pääse, siellä on vielä korona tullut päällä. Mutta ehkä on hyvä joskus käydä katsomassakin. Siellähän on ympäri kaupunkia erilaisia postereita. Ne on poliittisia postereita. Tässä meiltä löytyy Kiinan kansanarmeija. Se teksti sanoo, että rohkeutta löytyy. Ja se on haluttu ottaa tähän mielipidekyselyjä julkistavaan uutiseen. Mutta joka tapauksessa negatiiviset mielikuvat ovat koko ajan lisääntymässä. USA:ssa ja Kanadassa. Että ne on tämmöisiä yleisiä mielikuvia. Että onko oman valtion suhteet Kiinaan huonot, mikä löytyy tästä oikealta puolelta. Niin ne ei ole, useimmissa maissa ne ei niin hirveän paljon olekaan. Että niin kuin de facto hankauksia on paljon vähemmän kuin minkälainen on yleinen mielikuvia. Japani, Australia, Etelä-Korea, ne on siinä Kiinan lähellä. Se hankaukset tuntuu siellä kaikkein voimakkaammin. Mutta kauempana ei sitten niin paljon.
Oliko tässä silleen, että sä saat kertoa, mitä ylipäätänsä mitä mieltä Kiinasta, mihin jos ei ole venäläistä keskushallintokoneistoa, niin se ei ole mitään järkeä, kun sä olet ajattelemaan. Mutta sehän syntyy se käsitys hirveän erilaisista asioista ihmisille.
Joo. Sitä on kysytty ja ennen kaikkea tämä liittyy siis uutisissa oleviin mielikuviin. Yksi mikä sieltä löytyy on uigurit ja Xinjiang, jonka ihmiset osaa sanoa, että sen osaa ihmiset sanoa kaikkein voimakkaimmin. Sitten löytyy Etelä-Kiinan meri, eli Kiinan, kun se pyrkii ottamaan kontrolliin sen territorion siellä. Ja sitten Yhdysvaltojen laivoja sieltä aina seilaa ja ne menee laivat toistensa läheltä ja on vähän konfliktia ja infopunatähteitä suunnataan ja kaikkea tällaista. Et lähinnä ne on nämä kaksi. Niin ja sitten demokratia ja totalitaristit. Se on sitten kolmantena siellä. Mutta se menee sen verran abstraktiin, että ihmiset ei välttämättä niin tarkkaan osaa sanoa. Xi Jinping on diktaattori ja niin edelleen, mutta nämä kolme asiaa suunnilleen. Mutta siis nämä on mediasta välittyviä mielikuvaa, asioita. Mutta se näyttäisi olevan korvaamassa tämän. Niin kuin hallinnollinen rakenne tarvitsee jonkin tyyppisen, niin ei hallinnollinen, poliittinen rakenne tarvitsee ainakin jonkinnäköistä vihollista. Jos se on hirmuisen iso rakenne, niin kuin hegemoninen rakenne on, niin jonkinlaista vastustajaa tarvitaan, jotta sitä rakennetta voidaan pitää kasassa. Pikkuhiljaa, mutta en ihan vielä. Pikkuhiljaa. Aion siirtyä myös lähemmäs taloutta, mutta en ihan vielä. Johan Galtung. Vielä tiettävästi hengissä, syntynyt 1930, pitäisi tulla ensi kuussa 92-vuotiaaksi. Hän on Euroopassa hyvin kuuluisa. Ja kauan sitten, kun olin nuori opiskelija, teidän ikäisenne ja sitten pikkusen vanhempikin, niin kaikki Pohjois-Euroopassa, Saksassa, Hollannissa lukivat Galtungia. Kaikki tiesivät, mitä keskusta ja periferia tarkoittavat, koska ne on pitkälti Galtungin täällä lanseeraamia käsitteitä. Ihmiset vanhenee pikkuhiljaa, vaipuvat unholaan. Mutta hän on systemaattisesti kritisoinut Yhdysvaltoja aina, että hänestä taas Pohjois-Amerikassa ei niin paljon tykätä. Tai ole tykätty koskaan. Hän on käynyt Jyväskylässä. Luennoimassa. Se nyt noin parisenkymmentä vuotta on, kun hän oli 70. Sikäli erikoinen akateemikko, että hän ei suostunut ottamaan vastaan professuuria mistään niin kuin pysyvää. Hänelle tarjottiin kyllä Oslossa sitä, vaan hän on elänyt ikään kuin matkasaarnaajana. Välillä hän on ollut töissä rikkaammissa maissa ja ottanut hirveitä luentopalkkioita. Ja välillä sitten jossakin kolmannen maailman maissa ja hyvin halvalla. Mut, siis hän on tyyppi, joka niin kuin on ollut kaikkialla maapallolla, asunut. Ja edellyt sillä lailla. Hän oli Tampereella yhden vuoden professorina myöskin noin parisenkymmentä vuotta sitten. Sillä Tampereen yliopiston sisällä melkoinen metakka siitä, että kun heille maksettiin paljon isompaa palkkaa kuin kenellekään muulle professorille. Mut, siis niillä rahoilla hän on pystynyt viettämään vuoden jossakin köyhemmässä maassa pienellä palkalla. Ja koska hänellä ei ollut mitään pysyvää työsuhdetta, niin hän on pitänyt pitää huolta myös omasta eläkkeestään, eli hankkia se itse. Että tämmöinen Robin Hood tyyppinen rauhantokki. Hän tutki Mari Holmboe-Roosin kanssa. Mari Holmboe-Roos oli nuorena perustamassa Oslon rauhantutkimuskeskusta, mutta siirtyy sitten ennen pitkää Norjan hallintoon, eli hän ei ole niin kuuluisa kuin Johan. No niin, the more the event concerns elite nations, the more probably that it will become a news item. Eli mitä enemmän jokin tapahtuma liittyy eliittivaltioihin tai keskustavaltioihin, sen todennäköisempää on, että siitä tulee uutinen. Tämä on tämmöinen artikkeli, joka on, en tiedä lukeeko ne enää informaatio, ei kun tulla viestinnässä tätä. Ainakin joku vuosi sitten vielä opiskelijat sanoivat, että he tuntivat tämän. Eli suurvaltojen keskenäiset pelit on se, mistä semmoinen uutisten ydin tapaa muodostua aina. The more the event concerns elite people, the more probable that it will become a news item. Eli valtioiden sisälläkin, mutta myös kansainvälisessä politiikassa, mitä enemmän jokin uutinen koskee eliitti-ihmisiä, johtajia, sen todennäköisemmin siitä tulee uutinen. Kuningatar Elisabeth, kuningas Charles III, eihän heille kummempaa poliittista, taloudellista, sotilaallista merkitystä ole, mutta he nyt vaan ovat hirveän paljon uutisissa. Eli jälleen se keskusta ja periferia tulee. Se niin kuin tulee aivan huomaamatta tähän normaaliin elämään. Henkilöimällä ja kohdistamassa katseet sinne huipulle. Saamme dramaattisia uutisia. Tuo ja tuo on riidelleet keskenään. Ja nämä on tavanneet ja jotain on sovittu. Valtataistelu löytyy tätä kautta hyvin helposti esiin, henkilöityneitä niin jonnekin. Ja kauniita ja rohkeita sellaisia valokuvia löytyy. Sitten televisioon ja lehdistön sivuille. Sitten jos katsotaan sitä periferiaa. The more distant the nation, the higher tendency to report elite action. Et jos kyseessä on kaukainen valtio, äärimmäisen harvoin saamme kuulla mitään tavallisista ihmisistä. Se on aika lailla poikkeuksellista. Se mitä me kuulemme on johtajat, heihin liittyvät asiat, joskus oikeista rikkaista ihmisistä tulee myöhässä. The more distant the nation, the more negative the event. Eli mitä kaukaisempi valtio, sen negatiivisempi pitää tapahtuman olla, jotta se pääsisi uutisiin. The less personal the news, the more negative will it have to be. Eli kyllä nyt henkilöistäkin voi jotain tulla, urheilija tai joku tämmöinen. Mutta niin kuin normaali elämä jossakin kaukana, ei se pääse tässä suoratuksessa lävitse millään tavalla. Maanjäristys, räjähdys, murha joskus, tai semmoinen joukkotappo. Yksi ihminen ei riitä, mutta joukkotappo ja tällaiset. Suuri onnettomuus. Näistä tulee uutisia. The lower the rank of a person, the more negative the evil. Eli mitä alhaisempi jonkun ihmisen ranki tai status on, sen negatiivisempi se uutinen on. Eli kuolemaa täälläkin. Eli meillä on yhtäältä ikään kuin synnynnäinen taipumus pitää keskustaa parempana ja periferiaa huonompana, fantasistisena paikkana, ja jokapäiväinen uutisten seuraaminen pitää yllä tätä samanlaista maailmankuvaa. Galtungin neuvosin artikkelissa taisi olla, että joskus on henkisesti terveellistä jättää uutiset seuraamatta joksikin ajaksi ja lukea vaikka kirjallisuutta. Kaukaisista maista muiden kirjoittamaa, koska siellä pääsee sisälle tavalliseen elämään. No joskus se on jännityskirjallisuutta, mutta kuitenkin tapaa tavallisia ihmisiä, jotka eivät ole fantastisia olentoja. Haluatko tästä sanoa joku jotain? Joo, tämä oli hyvä huomautus. Kyllä me löydämme tämän rakenteen vastaisiakin elementtejä. Mutta sitten jos mennään katsomaan määrää, lukumäärää, niin ei niitä niin hirveän paljon ole kuitenkaan. Mutta voin itsekin suositella romaanien lukemista. Romaani on sellainen väline, jota kautta esi-isämme ja esi-äitimme ovat oppineet ymmärtämään muutakin kuin ihan lähimaailmaa. Katsomaan asioita toisten ihmisten perspektiivistä. Että voin suositella silloin tällöin A-studion ja iltauutisten ja kaikkien muiden tämmöisten jättämistä syrjään, jo muutamaksi päiväksikin, ja kunnon romaanin lukemista. Se tekee hyvää ihmiselle. Vaikka olisi valtio-opin opiskelijakin. Ei joku tämmöinen opiskelustatus pakota katsomaan uutisia joka päivä. Sitten tähän rakenteeseen, tähän kosmologiseen rakenteeseen, minä rupean sitten lisäämään taloutta. Ja tämä on Galtungia, erinäisistä Galtungin kirjoituksista. Eli päästään suvereenisuuteen, mistä Mari puhui viikko sitten. Periaatteessahan, jos luetaan Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjaa, vastaamatyyppisiä legaalisia tekstejä, valtiot ovat suvereenisia ja tasa-arvoisia keskenään. Mutta tilanne näyttää sitten toisenlaiselta, jos pannaan niitä tänne keskustaan tai periferiaan. Katsotaan rikkautta ja asemaa maailmaa. Yksi mekanismi, mikä meillä on, mikä tapahtuu, on marginalisaatio valtioiden sisällä. Sinne viittaa keskustaan punainen periferiaan. Eli jos meillä on varakas valtio, vaikka nyt Suomi, niin siellä tuloerot eivät ole hirvittävän suuria. Sieltä löytyy CC, eli keskuksen keskus. Center of the center, valtion eliitti, mutta se on aika laaja. Siinä löytyy hyvin monenlaisia hallinnollisia ja poliittisia, kulttuurillisia, taloudellisia eliittejä, joihin kuuluu aika paljon ihmisiä. Te olette yliopistossa opiskelemassa, teistä tulee tällaisia, kohtalaisen todennäköisesti, suurimmasta osasta ainakin. Löytyy köyhempääkin väkeä, vähemmän koulutettua, mutta ei se ero niin hirveän suuri ole. Jos mennään köyhään valtioon, siellä on aika kapea eliitti, eli periferian keskus. Koska kovin monelle ihmiselle ei löydy sieltä köyhästä valtiosta niin kuin revittäväksi rikkautta. Ja köyhä osuus väestöstä taas on hyvin suuri. Tämä tekee näistä valtioista hyvin erilaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että periferisen valtion eliitti ymmärtää hyvin keskustavaltion eliittiä. Se identifioituu sinne, se on usein koulutettu siellä. Ja se ymmärtää tehdä sen tyyppisiä päätöksiä, joita siellä keskusvaltiossakin halutaan tehtävän. Omaa itseänsä hyödyttävän. Et solidaarisuus kulkee täällä sinisellä alueella. Siellä ymmärretään toisia ja tiedetään toisista. Solidaarisuus ei niin helposti ulotu tuonne punaiselle alueelle. Myös valtioiden välillä tapahtuu marginalisaatiota. Kaikki rikkaat, voimakkaat, vahvat valtiot rakentavat allianssia. Vaikka NATO. Se, että tämmöinen neutraali valtio, vaikkapa nyt Suomi tässä, ei ole tälläkään hetkellä NATOn jäsen, eikä ole ollut viimeiset 30 vuotta. Ja siitä vielä paljon kauemmaksikin. Suomen puolustusvoimat on rakennettu NATO yhteensopivaksi. Oli pitkälti sitä ja 1990-luvun loppupuolella. Ja se on osallistunut Naton ystävätoimintaan, harjoituksia on tehty ja niin edelleen. Se on linkittynyt. Ennen Natoa, kylmän sodan aikaan, piti linkittäytyä läntiseen Eurooppaan. EFTA, European Free Trade Area. Ja sitten Euroopan talousyhteisö on niin pian kuin päästiin. Ja sitten löytyy kaikenlaisia muitakin organisaatioita. Postiin liittyen ja kaikenlaista sellaista. Ne on hyvin integroituneita keskenään. Ja periferiset valtiot eivät ole niin hyvin integroituneita. Ne ovat enemmän yksin. Riistoon päästään. Galtungilaisittain se on organisaatioiden välisen vaihdon käsite. Infermaalisen imperialismin taloudellinen mekanismi. Eli jos vaihto on symmetristä, kumpikin osapuoli hyötyy yhtä paljon, tilanteessa ei ole riistoa. Ja jos vaihto on epäsymmetristä, eli jos kummatkin osapuolet hyötyvät, mutta toinen vähemmän, niin kyseessä on riistotilanne. David Ricardon 1800-luvun alussa luoma suhteellisen hyödyn käsite tarkoittaa, että kauppa kannattaa. Kauppa yleensä kannattaa ja vapaa kauppa kannattaa kaikille osapuolille. Ja kaupan niin kuin vaihdon välineenä on raha. Tuo saa rahaa ja tämä saa rahaa. Riippumatta, minkälaisia tavaroita vaihdetaan. Tämä on tätä ajatusta vastaan, että tämä ei riitä. Raha ei ratkaise kaikkea. Historiallisesti erittäin kuuluisa esimerkki. Vaihdetaan öljyä traktoreihin. Eli meillä on nämä dimensiot, keskusvaltio ja perifeerinen valtio. Yksi valtio tuottaa traktoreita ja myy niitä toiseen. Tämä saa aikaan taloudellisia kerrannaisvaikutuksia siellä keskustavaltiossa, jos osataan tehdä traktoreita, osataan tehdä myös autoja, osataan tehdä moottoripyöriä, osataan tehdä hyökkäysvaunoja. Et yhden teknologian hyvä osaaminen poikii sinne rinnalle paljon muutakin osaamista. Perifeerinen valtio, joka myy sitä öljyä, ei sillä ole tällaisia kerrannaisvaikutuksia. Tarvitaan löytää se öljy, yleensä ulkomaiset öljyyhtiöiden ihmiset sitä öljyä etsivät, se on tuossa maassa tai tuolla meren alla. Sitten tarvitaan paraustorni sinne ja putki, millä se viedään eteenpäin. Poliittinen positio maailmassa. Traktorivaltiolla se on vahva, koska sillä on aika paljon erilaista teknologista osaamista, paljon tämän tyyppisiä, mitä se myy, mukaan lukien sotateknologia. Ja öljyn myynnillä sinänsä ei saada juurikaan vaikutusvaltaa maailmassa, paitsi sitä öljyä on hirveän paljon. Joku Saudi-Arabia tai Venäjäkin kuuluisi sinne. Sotilaalliset kerrannaisvaikutukset. Teknologia kehittyy. Sotateknologia on nykymaailmassa kaikille valtioille vielä kohtuullisen tärkeää. Öljyä myymällä ei saa mitään tätäkään teknologiaa kehitettyä. Saudi-Arabia ostaa kaikki aseensa. Se on yksi maailman suurimpia aseiden ostajia. No Venäjä on hiukka eri luku tässä, koska se on pitänyt, se ei ole pelkkä öljyvaltio. Kommunikatiiviset kerrannaisvaikutukset. Jotta voidaan tehdä traktoreita, pitää tehdä koneita, muotoilla metallia, tarvitaan kumia renkaisiin, laseja ikkunoihin, muovia sinne tänne. Tarvitaan paljon tehtaita, jotka erikoistuu. Ja niiden pitää kommunikoida keskenään. Ja pitää kommunikoida ulkomaille. Tarvii tuoda raaka-aineita, koneita, teknologiaa ja myydä sitten kaikenlaista. Eli nämä on hyvin kommunikatiivisia yhteiskuntia, tällaiset, jotka pystyy traktoreitakin tekemään. Öljyn myyntiin, no siihen tarvitaan diplomatiaa, joku kauppamies ja niin edelleen, mutta ei kovinkaan paljon. Sieltähän se tulee maasta. Tutkimusta, joskus tässä paljon tarvitaan. Pitää kehittää, paljon tehdään. Ja öljyyn ei tarvita hirveän paljon tutkimusta. Se on siellä maassa, teknologia tulee ulkoa. Ammattilaiset. Eli keskustavaltiossa pyrkii syntymään tekemisen ammattilaisia, jotta tietää, miten asioita tehdään. Ja periferiavaltiossa, öljyvaltiossa omistamisen ammattilaisia. Jos kuljette jossakin köyhemmissä valtioissa, yliopistoissa, niistä ei välttämättä löydy politiikan opetusta. Ainakaan politiikan tai valtiopin laitosta. Mutta se, mikä niistä aina löytyy, on oikeustieteellinen tiedekunta. Koska oikeustieteilijät ovat omistamisen hallinnoinnin ammattilaisia. Koulutus ja taidot. Traktorivaltiossa tarvitaan paljon. Öljyvaltiossa ei paljon tarvita. Sosiaalinen rakenne. Traktorivaltiossa liikkuva. Ihmiset kouluttautuu. Pyrkivät elämässä eteenpäin. Öljyvalti, se on aika lailla stabiili. Meillä on se eliitti, se on kohtuullisen pieni. Sinne ei niin vaan nousta. Psykologia, se on autonominen täällä traktorivaltiossa, eli osataan tehdä asioita. Kyllä me pärjätään. Haluamme kehittää itseämme. Ja öljyvaltiossa sitä psykologiaa on pakko eliitin rakentaa passiiviseen suuntaan, jotta sieltä ei syntyisi mitään vallankumouksia. Tämä on aika systemaattinen rakenne, joka syntyy taloudellisesta vaihdosta, joka tulee sen aika lailla luonnollisen kosmologisen rakenteen päälle. Eli trade or international in general is symmetric or in equal terms, if and only if the total inter- and interactor effects that accrue to the parties are equal. Eli raha ei riitä vaihdon tasa-arvoisuuden mittariksi, vaan pitää katsoa, minkälaisia sisäisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia sillä on. Ja me olemme todistaneet semmoista jännää tapahtumaa maailman historiassa. Minä kauemmin kuin te, koska olen ollut pitempään hengissä. Meillä on Kiina, joka on systemaattisesti rakentanut itsestään teollisuusvaltiota. Että minun nuoruudessani Kiina oli vielä hyvin selkeästi maatalousvaltio, jossa oli alkavaa teollisuutta, mutta se oli aika tehotonta ja huonoa ja heikkoa. Ja nyt se on iso teollisuusvaltio. Se on aika koulutettu se kansa. Se on liikkuvaa. Ne on psykologisesti autonomisia. Toki ne kunnioittaa puoluetta, se on siellä tehtävä niin. Mutta ei ne meistä olennaisesti eroa. Psykologisesti. Vesipullo olisi kätevä, mutta ei se aina lähde mukaan. Mitä Kiina vie? Pääasialliset vientituotteet. Sähkökoneita, tietokoneita, puhelimia, kännyköitä, vaatteita ja kankaita, erinäköisiä kalusteita, kulkuneuvoja. Kaikki on teollisuustuotteita. Mitä Venäjä vie? On vienyt tähän asti. Vie se vieläkin. Raakaöljyä. Puhdistettua öljyä, hiiltä, kaasua, vehnää, raakarautaa, terästä. On sillä nyt on tullut ilmi, siis ammoniakkia on viety kemian teollisuuden tuotetta ja lannoitteita ja tällaista. Ne on kuitenkin kohtalaisen alhaisen niin kuin teknologiatason tuotteita. Asevienti on täällä myös. Siis tiedetään, että Venäjä on maailman toiseksi suurin asevienti Yhdysvaltain jälkeen. Se on iso teollisuusalue, mutta kuinka paljon, niin sitä ei oikein tiedä tarkkaan. Venäjä ei näitä ole julkaistanut. Tämän seurauksena Kiina on nyt noin 10 kertaa isompi taloudellisesti kuin Venäjä. Verkostoituminen. Ne keskustavaltiot pystyvät verkostoitumaan keskenään. Tämä on pari vuotta vanha kaaviokuva koronarokotteiden tekemisestä. Koronarokotteet, niiden kehittämiseen ja jakeluun on tarvittu tuhansia erilaisia komponentteja. Hirviön määrä erilaisia kemikaaleja, koneita, reagensseja, erinäköisiä kasvatusalustoja, mitä muuta, ne pikkuset pullot, minne se rokote on pantu, pullon korkit, ne ruiskut, millä pistetään, ne kärjet erikseen ja sitten se putkelo erikseen. Ja siis kaikkeen tähän se on hirveä määrä erilaisia elementtejä. Ja harva maa on tuottanut ne kaikki yksin, vaan niistä on käyty niistä komponenteista hirveätä kauppaa koko ajan. Yhdysvallat, Euroopan unioni, britit, Japani, Kiina, Korea, Etelä-Korea, niin ennen kaikkea, no Intia silloin myös, ennen kaikkea näiden välillä sitä kauppaa on käyty. Ja nämä valtiot pystyivät kohtuun nopeasti rakentamaan ne rokotteet, ja jakelemaan niitä sitten ympäri maailmaa. No sinne rikkaille ensin. Mullakin on jo 3 rokotusta ja 1 koronakin käyty. Pitäisi olla aika hyvää immuniteettia. Paljon hitaammin Afrikkaan. Mutta kuitenkin nämä pystyvät sen tekemään. Jos muistatte, Venäjä rakensi myös Sputnik-nimisen rokotteen. Se on ihan hyvä rokote. Siellä on koulutusta, tutkimusta, ne pystyy sen tekemään. Ja minähän lupailin niitä sitten ympäri maailmaa, mutta sillä oli hirveitä vaikeuksia toimittaa. Mikä johtuu siitä, että Venäjällä kemian ja metalleihin liittyvä teollisuus on yleensä sidoksissa aseteollisuuteen. Ja sen takia se ei voi olla ainakaan suurissa määrin näissä verkostoissa mukana. Ja Venäjä on noin 100 miljoonaa ihmistä pienempi kuin Neuvostoliitto oli. Eikä se Neuvostoliitonkaan koko riittänyt kovin tehokkaan teollisuuden synnyttämiseen. 150 miljoonaa, se ei se ole kovin paljon nykymaailmassa. Tietty määrä komponentteja sen on pitänyt tuoda, mikä näkyy sitten nyt sen vaihtelussa. Mutta me olemme nähneet, siis Neuvostoliitto oli kuitenkin paljon teollistuneempi valtio kuin Venäjä on. Et jos tämän rakentaa tämän tilanteen niin, että niitä yhteiskunnan sisäisiä kerrannaisvaikutuksia ei kunnolla ole, niin tämmöinen selvästi suurten teollisuusvaltioiden luokkaan laskettu Neuvostoliitto suhteessa nyky-Venäjään, niin siis Venäjä on mennyt paljon alaspäin. Et kaikki ei rakenna ylöspäin niin kuin Kiina on tehnyt, vaan Venäjällä on ollut omat syynsä pysyä silleen suljettuna. Vielä tämän näytän. Yksi asia, mistä se Marie-José Lavallée siinä puhuu, on se, että se hegemonio on pikkuhiljaa vähenemässä. Yhdysvaltain ja lännen, johon sitten Länsi-Eurooppakin kuuluu. Mikä johtuu siitä, että muut kuin sinne perinteiseen länteen kuuluvat valtiot ovat nousemassa. Ne Kiina, niistä on sen kaikkein komeiten tehnyt tämän reissun. Intia on noussut jo 3. suurimmaksi tuotannolliseksi valtioksi maailmalla. Indonesia oli kaukana Venäjästä, melkein samoissa. Ja Brasilia sieltä nousee myös. Pikkuhiljaa näitä nousee. Nämä luvut on aina vähän erilaisia järjestyksessä sen mukaan, että katsotaanko niin kuin valuuttaperustaisia bruttokansantuoteen lukuja vai ostovoiman pariteetteja. Ja valuuttamäärä tarkoittaa sitä, että katsotaan valtion viralliset luvut, käännetään ne Yhdysvaltain dollareiksi ja sitten vaihdetaan. Ei verrataan. Ostovoiman pariteetti tarkoittaa sitä, että otetaan laskennallisesti huomioon myös paljon semmoista tuotannollista, mikä ei tule suoraan niin kuin kaupankäynnin mukaan. Ja köyhemmissä valtioissa, jossa on suuri maataloussektori, informaalinen palvelusektori, niin ne ei näy virallisissa bruttokansantuoteluvuissa. Et kiinalaisestikin vielä edelleen on suurin osa asuu maaseudulla. Et näitä lukuja kun käytetään, niin sen positio suuresti nousee. Ruotsi, Norja, Tanska, Suomi ja Islanti. Meidän ne suurin ne on ihan samanlaiset. Onko ostovoima pariteettia vai valittomääräisiä, suoraan valittomääräisiä laskettuja. Ostovoima pariteetilla Venäjä näyttäisi kaksi kertaa isommalta kuin nämä Pohjoismaat. Jos reaalivaluutoilla lasketaan, niin ne on suunnilleen samankokoisia. Ja ne on oikeastaan aika lailla järkyttäviä lukuja, koska meitä on noin 25 miljoonaa Pohjoismaissa. Ja Venäjällä on 150 miljoonaa. Mitä minä tästä oikein sanoisinkaan? Siis Venäjä on tuossa vieressä. Olen käynyt siellä useampia kertoja, ajanut Siperian radan 3 kertaan. Se on aina ollut semmoinen mystinen ihmetyksen aihe. Ja se, että miten ne on onnistuneet heikentämään itseänsä tässä vuosikymmenien mittaan. Niin ne vaan nyt ovat osanneet tehdä. Mutta se niin kuin ei voi olla ihmetyttämättä. Mutta se millaiseksi talous rakennetaan ja siihen liittyvät koulutukset ja kaikki muut, niin niillä on erittäin paljon merkitystä. Haluaako joku sanoa tästä jotain? Keskusta ja periferia tai hegemoniat, ne toimii sekä taloudellisella että sotilaallisella tasolla. Kosmologiat siinä on hyvin tärkeitä, koska kosmologiat pitää tilannetta stabiileina, samanlaisina. Mutta semmoista. No niin, multa loppuu asia. Perjantai kääntyy iltapäivään. Mitä arvoisa yleisö sanoisi tämän päivän aiheesta? Minä välttämättä toisi tähän sitä biologiaa, vaan minusta se enemmän liittyy niin kuin organisaatiodynamiikkaan. Et jos ei ole mitään, mitä pitäisi yhdessä pelätä ja mitä vastaan varmistautua, niin eri osat lähtee pikkuhiljaa omille teilleen. Ja jos ajatellaan Yhdysvaltain hegemonia, missä sen on pitänyt pitää kurissa länsieurooppalaiset, ja sitten itä-aasialaiset, Japani ja Etelä-Korea, jossain määrin Filippiinejä, Australia, Uutta-Seelantia. Sekä sitten mielellään vielä kaikkia muitakin valtioita ottaa mukaan yhteisiin ponnistuksiin, niin jollain on pitänyt pelotella, että tuo on vaara. Ja ne muslimit oli silleen niin kuin hirveän helppoja ja kätevä, kun ne ei ole kovin vahvoja. ne on aika heikkoja. Että se propaganda, millä niistä tehtiin, se uhkakuva oli, se oli todella suurta. Kiina on paljon hankalampi ja sen kanssa ollaan paljon varovaisia. Kyllä. Sitten kun se vihollinen on luotu, ilmoitettu, niin sitten rupeaa tulemaan tätä psykologiaa siihen mukaan. Että se tunne vahvistuu. Jos se onnistuu, se propagandistinen, usein se alkaa propagandalla. Jos ei kyseessä ole joku hyökkäys, niin sitä kautta se lähtee. Galtungin argumentti oli, että se on yksilötasolla. Ihmiset, jotka on kohtuullisen varakkaita, ne pystyy, niillä on ikään kuin psykologinen horisontti olemassa, että ahaa, kehitänpä itseäni, menenpä koulutukseen. Ja minusta voi tulla tuommoista tai tämmöistä. Että kunhan vaan nyt kouluttaudun, niin kyllä minä siellä pärjään.
Mutta sitten on haasta vähän tätä näkemystä, koska Hanna Arek lanseeraavin taakkuvassa vähän niin kuin sivuhuomautuksena semmoisen asian kulutusyhteiskunnasta, että kulutusyhteiskunta on niin kuin tasapäistänyt ihan hirveästi ajattelua. Ja hän menee oikeastaan niin pitkälle, että eihän ihan sano, että itse näin ajattelu on kuollut, mutta että se on selkeästi vähentynyt verrattuna 1700. Ja käyttää ideologioita siinä esimerkiksi yhtäkkiä niin kuin äänestämisestä. Sitten tuli myös vapaat markkinat äänestämiselle, eli jokaisen puolueen, joka se ideologia pitää voittaa ääniä. Ja sitten tarjoaa jotain teoreettista viitekehystä, joka on mahdollisimman helposti omaksuttavista, minkä ihminen voi ottaa itselleen ja ikään kuin ulkoistaa sääntöä. Ihan samalla tavalla kuin kulutusyhteiskunnassa ja ulkoistaa kaiken tekemisen. Ei tarvitse enää tehdä tuotteita, koska se pystyy ostamaan niitä, koska niitä tulee ja se yritys on niin kuin tehty sen siitä helposti. Ja kun katsotaan tätä, tai mun mielestä hän arvoi tosi aikansa edellä, jos tullaan tähän päivään, katsotaan sosiaalista mediaa, niin siinä vielä enemmän niin kuin se hektisyys siinä ajatuksissa, niin kuin se, että ajatusten markkinat on tosi nopeita. Se, että sun tulee joku juttu mieleen, sä kirjoitat sen sosiaalisen mediaan, sä oot ehkä miettinyt sitä 2 minuuttia, ja sit se saa hirveän määrän huomiota jollain niin tietyllä tavalla. Mutta aika harvassa on ne jutut, jotka saa tässä ajassa enää sitä huomiota,
tämä on klassista Frankfurtin koulutukunnan kritiikkiä massayhteiskuntaa vastaan. Joo, siis tässä on paljon hyvää, hyödyllistä ja tärkeää niin kuin ajateltavaa tässä. Kyllä meillä tällaista on. Mutta se 1700-luvun suuret ajattelijat, Kant ja kaikki tämmöiset, niin ei ole niin helppo verrata. Siis mitä periferiassa tapahtuu psykologisesti, on se, että en minä pärjää. Että sinne et ole hyvää, että sinäkään pärjää. Mitä sinä turhia kuvittelet? Joka on myös niin kuin perinteinen niin kuin klassisen työväenluokan ongelma. Että juuri tätä, että ihmiset ei yritä mitään. Ja sitten vielä painaa toisiaan alaspäin, että eihän se osta mihinkään. Niin se... Niin kuin periferisessä öljyvaltiossa on pakko luoda tämän tyyppistä psykologiaa yksilöihin, jotta ne ei lähde sieltä tasaamaan tuloja. Niin siinä mielessä tämä toimii. En mitenkään kiistä Hannah Arendtia. Siis tämä kritiikki on ihan järkevää. Mutta se ei ole globaali tarkastelu, vaan se on näiden länsimaisten yhteiskuntien sisällä. Onko muuta? Viikonlopun viettää. Kiitoksia.